Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama. Zahvaljujte Bogu Ocu po Kristu.